Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, halo teman-teman. Kita kembali lagi di acara, bukan acara sih, ini kayak semacam sharing lah. Sharing ilmu, sharing pengalaman, sharing kebahagiaan juga. Nah, sebelumnya kita mungkin baca bismillah dulu kali ya sebelum kita mulai. Apa namanya podcast kali ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Please. Nah, oke. Okay. Halo teman-teman. Kali ini saya ditemenin sama ya bisa dibilang kakak juga, teman lah. Nah, kebetulan saya ini ketemu di salah satu acara event kita sebagai volunteer ya, Bang ya?
Yoi.
Sebagai volunteer. Volunteer di acara IDE kalau enggak salah di tahun 2020. Nah, mungkin Bang langsung kenalan aja deh Bang, biar nggak usah lama-lama nih.
Oke, siap. Assalamualaikum. Nama saya Rafid. Ini Rafid. Rafid Maulana. Saat ini masih mahasiswa tingkat akhir di kampus ISIP Jakarta.
Jurusan apa Bang?
Ini ngambil hubungan internasional.
Wis, Masya Allah, mantap sekali. Oke. Jadi kita kira-kira mau ngomong apa nih Bang? Podcast yang kita isi nanti biar lebih berbobot lah. Apa nih kira-kira Bang?
Kalau enaknya sih kita bahas pola hidup kali ya. Berhubung
boleh
lagi
tuh, boleh.
Adanya wabah, terus juga di mana tubuh kita perlu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Sepertinya pembahasan pola hidup sehat lebih tepatnya, itu bisa menarik nih bro kita bahas.
Boleh nih, boleh. Pola hidup sehat ya. Oke, oh, mantep nih pola hidup sehat nih. Nah, jadi langsung aja Bang, pola hidup sehat itu gimana sih Bang kalau menurut Bang Rafid?
Kalau menurut Ane, pola hidup yang sehat itu yang nggak jauh-jauh sih dari makanan yang kita konsumsi, yang pastinya harus mengandung gizi, kayak akan vitamin dan mineral, misalnya ya jika kita dapat dari buah-buahan atau sayuran yang juga daging-dagingan. Ya, pokoknya makanan yang 4 sehat, 5 sempurna, 6 kenyang, dah itu pasti.
Nah, pasti terpenuhi lah ya?
Pasti terpenuhi, bro. Nah,
kemudian pola hidup juga, sehat, ya gimana?
Ya, kemudian juga dari makanan, pastinya biar kita nggak terlalu banyak kolesterol atau lemak, kan. Perlu ada olahraga.
Betul-betul. Jadi, intinya pola hidup sehat itu menggambarkan suatu gaya ya Bang ya, gaya atau ciri hidup seseorang dalam memperhatikan aspek-aspek kesehatan mereka gitu ya.
Betul bro.
Iya, berarti penting bro. Betul. Tadi yang sesuai Bang Rafid bilang kan, mulai dari makanan, kemudian minumannya, nutrisi, kemudian fisiknya, mentalnya. Nah, itu tuh pola hidup sehat itu kudu dijaga ya Bang ya.
Betul bro, harus dijaga dan dipertahankan.
Mantap. Nah, apalagi kan di saat wabah pandemi kayak sekarang nih, kita tuh harus benar-benar menjaga kondisi kita tuh biar tetap bugar, tetap sehat, dan imun kita tuh benar-benar kuat gitu. Dan virus-virus itu nggak bakal menyerang kita kalau misalkan imun kita tuh baik dan bagus. Dan tentunya pola hidupnya sehat.
Iya, aneh sepakat sama Ente. Yang pastinya juga harus diingat dengan istirahat yang cukup, bro. Karena pengalaman aneh semenjak kuliah diganti dengan sistem perkuliahan online, terus juga kita masuk ke kemarin baru dia bulan Ramadan, yang aneh alamin, ya itu masalah istirahat yang nggak sesuai jadwal gitu, dalam artian seringan begadang, terus juga habis sholat subuh langsung tidur lagi, bangun-bangun siang. Iya, jadi kayak selain makan dan olahraga yang teratur ya, istirahat yang cukup juga perlu bro. Normalnya betul, betul. Kalau tidur itu 8 jam sehari ya setahunnya.
Iya, sampai itu yang bagusnya 8.
Per malam. Karena kalau misalnya kita nggak memiliki pola tidur yang baik atau tidur yang kurang juga setara dengan mengkonsumsi racun atau menjalani pola makan yang buruk. Jadi ya sesibuk apapun kita, walaupun emang di rumah nggak ngapa-ngapain, yang namanya istirahat perlu sih bro emang.
Benar-benar. Nah, mungkin Ani juga mau sedikit kasih cerita nih, Bang. Jadi, Ani punya teman kan ya, teman di kampus. Nah, dia ini sesuai yang tadi Bang Rafiq bilang itu, kan kita harus tidur atau istirahat per malam itu kan dengan sebaik mungkin ya, atau teratur lah ya.
Teratur.
Nah, banyak teman Ani tuh yang, ya menurut Ani ya, kurang teratur gitu, Bang. Jadi, mereka itu kadang pola hidupnya tuh kebalik 180 derajat. Artinya, yang seharusnya malam itu buat istirahat, buat tidur, malah dipakainya jadi pagi gitu, pagi atau siang gitu.
Normalnya mahasiswa emang begitu, bro, emang.
Tapi kan kalau misalkan dalam konsep atau prinsip dari pola hidup sehat kan enggak seperti itu gitu ya.
Iya, benar-benar.
Jadi ya sebisa mungkin kita emang benar-benar harus bisa ngejaga gitu. Ngejaga pola tidur, pola makan dan sebagainya.
Ya, kalau kayak gitu kan berarti jatuhnya itu mengarahnya ke manajemen waktu ya.
Betul.
Menjadwalkan diri kita dengan baik, misalnya tahu kapan waktunya untuk ngerjain tugas, kapan waktunya untuk emang istirahat. Kalau emang dari pengalaman Ane, yang Ane coba itu, pokoknya Ane coba jadwalin, misalnya kita pulang, Ane pulang kuliah itu jam 5 sore lah. Jam 5 sore pulang kuliah, terus habis sholat maghrib, ya pokoknya udah mandi, udah makan, habis sholat maghrib, Ane sempetin tidur dulu, ya mungkin 4 atau sampai 5 jam lah. Bangun-bangun kan bisa-bisa jam 11 lah, paling telat itu jam 12. Bangun, sholat isya, kalau misalnya ada tugas, ya ngerjain. Jadi, walaupun mau begadang, enggaknya, ya tidur dulu gitu. Jangan paksain badan untuk selalu dalam kondisi aktif. Karena ya nggak jauh-jauh, nanti kita bisa rentang juga karena kelelahan itu. Yang penting manajemen waktu sih, bro. Nanti setuju nggak?
Iya, benar. Benar-benar, benar banget. Jadi, iya, kita sebenarnya sebagai mahasiswa yang, apa ya, notabene itu pikiran kita dan ya semacam psikologi kita juga udah bagus, yaitu kita harus bagus dalam mengatur waktu gitu loh. Karena kalau misalkan kita sebagai mahasiswa dari awal udah buruk untuk manajemen waktunya, ya bakal apa namanya berlanjut-lanjut gitu sampai ke tingkat yang lebih tua nanti, malah untuk pengaturan waktunya bakal berantakan gitu. Makanya kalau bisa, ya kalau saran dari Ani, kita udah harus bisa memanajemen waktu dengan baik dari sekarang lah gitu.
Dari sedini mungkin lah ya, sebelum masuk ke masa pekerjaan nanti.
Betul. Jadi hidup kita lebih tertata gitu. Dan pola hidup sehat itu kita bakal bagus gitu.
Benar. Intinya tadi kembali pada, apa tadi aja yang kita udah bahas? Pola makan.
Pola makannya bagus.
Olahraga. Istirahat. Sama
kalau
menurut ente, kan kalau mahasiswa itu nggak jauh-jauh dari namanya stres tuh. Nah, katanya stres itu bisa ngaruh ke ini, bro. Pola hidup yang nggak sehat. Ya, gimana?
Nah, kalau misalkan pertanyaan kayak gini nih, sebenarnya udah banyak penelitian ya, Bang, ya? Cuman kita nggak usah bahas penelitiannya. Kita bahas ya kesimpulan dan... Aja. Gimana?
Ya, menurut kita aja, opini kita aja.
Ah, benar. Tapi kita juga harus jawab ada faktanya gitu, Bang.
Gimana?
Ya, pokoknya kalau yang ente tanya itu, stres itu bisa mempengaruhi hidup kita gitu ya? Pola itu hidup. Emang benar. Iya, pola hidup. Maaf. Benar, emang bisa sih. Stres ataupun mungkin kita banyak pikiran, banyak suatu masalah yang ada di terjadi dalam diri kita, itu benar bisa mempengaruhi pola hidup kita. Misalkan contohnya gini, Ane pernah baca kayak suatu artikel jurnal. Nah, di jurnal itu ngebahas tentang stresnya orang dewasa ya, kita katakan orang dewasa yang istilahnya udah punya banyak pekerjaan, banyak pikiran gitu kan. Nah, ketika dia stres atau mengalami depresi, ya pola hidup orang tersebut itu jadi buruk gitu, Bang. Jadi, ya benar, berantakan. Dan itu tuh emang berdampak gitu loh. Berdampak dalam kehidupan dia.
Iya sih, sepengalaman Ani juga pernah ngalamin stres tuh zaman-zaman waktu semester 6. Tuh kuliah lagi padet-padetnya pokoknya. Gak ada hari libur cuma hari Minggu pokoknya.
Waduh, padet banget.
Padet banget. Terus gimana? Banyak. nggak ada waktu tidur juga kurang ya akhirnya stres. Nah dari stres itu ya tadi makan juga nggak mood, dalam artian harusnya jadwal makan siang tapi aneh tunda jadi ngedeketin waktu sore jam 5. Terus juga tidur juga ya gimana mau tidur nyenyak ya kalau misalnya pikiran juga stres.
Iya susah emang.
Iya jadi emang benar kalau pola hidup yang sehat juga diimbangi dengan pikiran yang selalu tenang, selalu ceria. Itulah kenapa pada akhirnya kita juga perlu selain kita yang mahasiswa untuk fokus belajar ya, waktu untuk bersosialisasi dengan teman-teman, dengan keluarga, atau ya pokoknya segala aktivitas yang bisa bikin kita jadi relax lah, entah main game, baca buku, atau ya
dengan musik deh.
Iya, atau yang seperti itu, musik juga.
Benar atau benar. Jadi mungkin Ane juga pernah kali ya, tapi ini nggak tahu stres atau enggak. Gimana, tapi gimana? Intinya gini, ketika waktu itu kan emang pas kapan ya, pas awal-awal semester 2 kalau nggak salah. Ane kan banyak tugas, banyak amanah juga kan waktu itu. Nah, agak sedikit over nih, stres itulah sedikit katakanlah. Nah, kemudian pada suatu malam pas pengen tidur, itu Ane nggak bisa tidur gitu bang. Jadi pikiran-pikiran yang ada saat itu tuh ngumpul di otak gitu. Jadi kayak, duh gue pengen ini, apa tugas ini belum selesai, ama ini belum selesai. Jadi emang benar-benar banyak pikiran, banyak tumpukan lah di otak. Jadi kita kayak susah nih buat ngaturnya. Kemudian juga itu tuh kan bakal ngaruh kan ke istirahat kita kan. Makanya benar tuh tadi kata Bang Rafid kalau misalkan kita sebagai mahasiswa ataupun manusia yang ya banyak tugas, banyak keperluan, itu bisa aja ngaruh ke pola hidup sehat kita. Nah, terus kalau misalkan dari Bang Rafid nih, ada tips atau saran nggak Bang? Terkait yang tadi kita bahas nih.
Terkait dengan pola hidup sehat berapa maksudnya?
Bukan, yang stres. Kalau misalkan kita stres yang ngaruh. Nah, mungkin ada saran dari Bang Rafid?
Kalau menurut Ani ya kembali lagi tadi bro, kita harus punya manajemen waktu yang bagus. Karena stres kita itu nggak jauh-jauh dari aktivitas yang kita lakukan. Kalau dari pengalaman Ani ya stres Ani juga cuma terjadi dari kuliah itu sendiri, dari banyaknya tugas. Yang mana tugas yang deadline-nya mepet gitu loh bro sama satu tugas yang lain. Salah satu caranya ya benar manajemen tugas misalnya. Ntar pulang kuliah, mungkin tidur dulu, ntar bangun tidur, kerjain dulu tugas. Dari pengalaman ini juga ngerjain tugas nggak lama sih sebenarnya. 1-2 jam juga sebenarnya tugas udah selesai. Tapi emang kadang kalau mau ngerjain tugas butuh mood dulu kan. Butuh semangat dulu. Ya pokoknya mood kita harus bagus dulu, baru ntar ngerjain tugasnya semangat. Emang harus dibiasakan sih kalau ngerjain tugas jangan harus mood-moodan. Terus juga ya itu sih kembali tadi, kalau misalnya kalau manajemen stres yang baik untuk tadi juga banyakin main sih bro, dalam artian seimbang gitu loh waktu antara ngerjain tugas dan main dengan teman-teman dengan keluarga itu benar-benar terasa sih bro nih rasainnya pas lagi stres-stres atau teman ngajakin main ya walaupun mainnya cuma setengah jam tapi mood kita
berasa lah ya,
terasa banget bro. Ini ngalamin tuh enak banget sih kalau udah main tuh kayak mungkin karena jiwa muda juga kali ya.
Memanfaatkan sih sebenarnya, memanfaatkan masih muda.
Masih muda, masih butuh teman, banyak sosialisasi.
Benar. Mungkin kalau saran dari Ane sih ya, benar sih balik lagi ke dirinya masing-masing, dari pribadi orang masing-masing. Kita harus tahu apa yang membuat kita tuh senang, atau yang membuat kita tuh bahagia. Dengan adanya kebahagiaan itu, atau suatu kegiatan yang bisa buat kita lebih fresh kembali atau lebih mood lagi buat ngerjain sesuatu tugas, itu harus kita cari gitu. Misalkan ya kalau aneh ya, kalau aneh itu kan kadang kalau mood itu tuh olahraga biasanya nih. Misalkan kalau lagi bete banget, ya biasanya ini olahraga kan, biasanya main basket atau lari.
Jogging.
Iya, jogging juga kadang. Nah, dengan adanya kegiatan yang aneh lakuin itu tuh kadang bisa balikin lagi semangatnya gitu. Ataupun mungkin orang-orang yang punya hobi main musik ataupun
video games, baca
video game atau nyari video-video lucu humoris di YouTube itu bisa dilakuin sebenarnya. buat ningkatin lagi semangat kita, kembaliin lagi mood kita, agar apapun pekerjaan yang kita lakuin itu tuh bakal lebih baik hasilnya. Dan pola hidup sehat itu tuh juga bakal terbentuk gitu loh, Bang.
Aneh sepakat itu. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, kalau lagi wabah kayak begini, kayaknya agak sulit ya untuk entah untuk main keluar, entah untuk mau sekedar jogging di luar, karena emang beberapa aktivitas terbatas. Tapi kalau untuk olahraga, menurut aneh pribadi, nggak masalah sih, karena olahraga itu sifatnya fleksibel, bisa dilakukan di rumah.
Benar-benar.
Cuma untuk push up, sit up, betul-betul.
Dan olahraga juga untuk menjadi pola hidup sehat, itu ya kalau bisa harus rutin ya, Bang, ya?
Betul. Kalau dari yang aneh baca dari artikel, ya setidaknya seminggu 3 kali olahraga dengan waktu 30 menit setiap sesinya.
Setiap olahraga, benar.
Cukup kok.
Olahraga apa aja ya olahraganya ya?
Iya, kalau di rumah ya paling push up, sit up. Terus juga kalau misalnya ada barbel ya barbelan. Kalau nggak ada barbel, kursi.
Wih, mantap. Terus aneh pernah baca nih, Bang, kalau ada salah satu olahraga yang sekiranya punya dampak yang lebih ngefek lah, lebih tinggi gitu dampaknya. Nah, olahraga itu tuh yoga sama meditasi, Bang.
Tahu aneh pernah dengar, cuma belum pernah rasain sih kayak gimana.
Nah, iya benar, aneh juga belum pernah sih, cuman kalau ngelihat itu ya yoga itu kan apa ya, kayak olahraga yang gimana ya deskripsi ini ya, pokoknya yoga itu suatu olahraga yang emang nggak banyak gerak, cuman sekali gerakannya itu tuh apa ya, kayak ngefek gitu loh, Bang. Ini bingung jelasinnya nih, gimana nih,
kayak senam mungkin ya.
Iya, lebih ke senam lantai dia.
Lantai. Kalau yang aneh tahu juga, yoga pokoknya perpaduan antara tarikan nafas dengan gerakan tubuh. Jadi tertarik nafas, narik badan, terus buang nafas, dilemesin badannya atau gimana. Itu kalau meditasi, mungkin zikir kali, bro, ya lebih cepat.
Bisa. Kalau ntar kita ke yoga dulu nih, Bang. Kalau yoga itu aneh baca dia itu olahraga sebagai salah satu pengobatan alternatif. Karena dia itu dalam latihannya atau dalam olahraganya itu bisa melatih pernapasan juga.
Bagus tuh berarti pernapasan.
Lumayan lah kalau misalkan kita yoga. Tapi kalau biar lebih lengkapnya ya, teman-teman yang dengerin podcast ini bisa nyari di internet gitu.
Betul, googling sendiri.
Googling aja, atau bisa lewat YouTube lah. Kan betul, banyak juga tuh.
Tapi kalau meditasi, gimana tuh, bro, ya?
Meditasi tuh lebih kayak ke, apa ya? Kan aneh ada buku nih, buku judulnya tuh Dahsyatnya Energi Salat. Nah, salah satu pembahasan yang dibahas oleh penulisnya itu tentang meditasi, Bang, olahraga meditasi namanya. Nah, olahraga meditasi ini, apa ini semacam kayak kita lebih ke, pertama mungkin lebih ke introspeksi diri ya. Kita mikirin nih apa yang udah kita lakuin, benar salahnya, dan sebagainya. Kemudian selain itu, dengan adanya meditasi ini, kita tuh bisa menilai atau mengukur lah sejauh mana si manusia ini dalam hidup gitu. Selama dia hidup tuh dia udah ngapain aja. Dalam meditasi ini tuh diukur gitu, Bang. Capaian-capaiannya ataupun mungkin kekurangan-kekurangannya. Kayak, nah, kalau ya, dalam sisi Islam atau ya kan kita kan agama Muslim ya. Nah, meditasi ini ya bisa muasabah diri, bisa sholat juga itu sebenarnya meditasi, Bang, proses meditasi. Kalau yang di buku yang aneh baca, sholat itu sebagai meditasi, meditasi antara kita sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala.
Berarti kalau sholat yang khusyuk juga bisa dibilang sebagai benar-benar meditasi yang dilakukan.
Nah, bener banget, Bang. Makanya orang-orang yang ibadahnya kuat dan terutama khusyuk ya, khusyuknya tingkatnya tinggi, itu hidup mereka atau pola hidup mereka tuh lebih baik gitu, lebih sehat. Jarang sakit, ya kan, walaupun emang makannya kurang, olahraganya kurang, tapi dengan adanya meditasi yang sangat khusyuk, itu bisa sebenarnya, bisa pola hidupnya lebih baik lagi.
sepakat ya, karena emang yang aneh rasakan juga dengan sholat yang khusyuk diri jadi lebih tenang gitu. Ada ketenangan yang kita dapat gitu dari sholat itu.
Benar. Itu ya, berarti emang benar-benar apa namanya olahraga yang tadi kita jelasin itu punya efek yang lebih gitu dibandingkan dengan olahraga-olahraga lainnya.
Iya, sepakat.
Terus tadi kan kita udah banyak nih Bang bahas tentang pola hidup sehat. Ya jadi kiat-kiatnya lah ya, makanan, minuman, terus olahraga, terus apa tadi lagi Bang? Kita udah bahas Bang.
Manajemen stres bro.
Manajemen stresnya gitu kan. Terus kan tadi kan kita juga udah bahas makanan ya, makanan yang baik itu kan makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Ataupun makanan yang ya sekiranya memiliki sumber-sumber protein ataupun karbohidrat atau ya pokoknya komponen-komponen makanan yang bagus lah. Nah ini mau ini deh Bang, mau nanya nih.
Tanya apa bro?
Menurut Bang Rafid, minuman itu berpengaruh nggak terhadap pola hidup sehat kita?
Betul bro, sangat berpengaruh. Kalau yang udah aneh baca juga dan sepengalaman aneh, air putih sih bro. Banyak minum air putih, makan minum air putih juga bisa ngebangkit dari tubuh kita itu sendiri. Dan aneh pernah tuh pengalaman, sehari aja kurang minum air putih, itu tuh rasanya bagian ginjal sebelah kiri nih, itu sakit banget bro. Bener-bener sakit. Kayak kalau kayak kita berdiri tegak tuh kayak
rasanya. Itu enggak minum, Bang.
Kurang minum kebetulan.
Kurang minum. Ya. Kurang minum air putih ya?
Iya, kurang minum air putih dan lebih banyak konsumsinya itu minuman-minuman kayak soft drink gitu, Coca-Cola, Serutang, Ale-Ale, yang model-model kayak gitu, bro.
Oh, itu emang kalau menterannya ya, Bang ya, minuman soft drink itu tuh yang Coca-Cola, Sprite, terus apa lagi tuh?
Ale-Ale.
Iya, iya. Itu emang kalau mentertani nggak bagus Bang, karena nah,
dikonsumsi berlebihan, maksudnya kalau dikonsumsi secara terus-terusan atau berlebihan efek buat tubuhnya nggak bagus,
terutama ke ginjal sih, karena emang ada penelitian gitu kan, penelitian atau aneh baca pernah artikel Coca-Cola terus Sprite itu emang bahaya buat tubuh kita kalau misalkan kita sering mengkonsumsinya, karena bakal bikin ginjal itu rusak gitu loh. Jadi nggak bagus lah kalau kita minum itu. Nah, yang paling bagus tuh tadi yang Bang Rafid bilang ya, minum air putih ya Bang?
Iya. Minimalnya sehari berapa liter bro?
8, kalau nggak salah deh. Betul. 8 ya? 8 liter ya?
8 gelas atau 8 liter?
Ini lupa dah. Pokoknya antara itulah ya, 8 gelas atau 8 liter. Kalau 8 liter kebanyakan ya?
8 liter kebanyakan.
Berarti 8 gelas.
8 gelas. 1 gelasnya 1 liter.
Nanti kalau ada yang salah, kita benerin aja Bang. Atau mungkin nanti dari penonton atau dari pendengar bisa ngebenerin nih. Intinya kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang berakal, ya banyak-banyakin minum air putih. Terutama air putih yang hangat ya Bang ya?
Iya, air putih hangat.
Itu bagus banget sebenarnya buat tubuh kita. Nah kalau kalian atau pendengar yang pengen tahu apa manfaatnya, mungkin kita bisa ngasih manfaatnya dikit aja kali Bang ya.
Betul bro.
Menurut Bang Rafid, apa aja nih manfaat kita dalam minum air putih dengan jumlah yang banyak lah katakan dalam per hari?
Yang pasti pertama, racun dari tubuh bisa lebih keluar, banyak mengeluarkan racun dari tubuh yang nanti dikeluarkannya melalui buang air kecilnya itu sendiri bro. Kemudian juga bisa melancarkan sistem pencernaan dan mencegah adanya batu ginjal. Yang tadi sepengalaman aneh yang aneh cerita, kalau kurang minum air putih juga terasanya langsung di ginjal itu sendiri. Dan juga ente ingat gak sih iklan Aqua yang gak fokus kurang Aqua kayak gitu?
Oh iya iya.
Nah, itu kan berarti secara gak langsung iklan tersebut ngasih tahu kita kalau kurang minum air putih bisa mengurangi kita dalam kinerja otak dan energi. Dalam artian, kurang air putih bisa bikin kita gampang lelah, mudah ngantuk, jadi apa ya, ibarat katanya kayak gak konsen orangnya.
Benar-benar.
Jadi dengan minum air putih bisa meningkatkan kinerja otak kita dan juga bisa lebih konsentrasi dalam mengerjakan segala sesuatu. Ya, yang pastinya juga dengan air putih itu bisa meningkatkan dan memperkuat sistem imun pada tubuh, bro. Mm-hmm. Itu aja
benar-benar
sih pengalaman aneh, pengetahuan aneh dengan air putih.
Mantep, itu ini sih bang, kayak bener, ada benernya juga. Jadi mungkin dari aneh nambahin sedikit aja kali ya.
Ya, siap.
Nah, kalau kita minum air putih itu tuh sebenarnya kita bisa menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh kita gitu. Ya kan, jadi kan cairan di dalam tubuh kan banyak ya, bukan hanya darah ataupun mungkin cairan-cairan lainnya. Tapi air putih itu juga bisa menyeimbangkan cairan darah atau cairan tubuh lah, mohon maaf, cairan tubuh, biar kita itu lebih seimbang gitu. Nah, ini nih, mungkin bisa ngaruh juga ke tadi yang Bang Rafid bilang, kalau misalkan kita kekurangan air, air putih ya terutama, yeah, itu bisa ngurangin daya konsentrasi kita gitu terhadap suatu hal. Nah, terus yang kedua mungkin air putih atau minuman mineral yang kita minum itu tuh bisa apa ya, katakanlah meningkatkan kan tadi kan konsentrasi udah ya.
Iya,
nah, konsentrasi udah. Nah, air putih ini juga bisa membuat kita itu semakin apa ya, katakanlah semakin damai, semakin tenang gitu. Nah, karena aneh pernah dengar cerita dari teman ya. Jadi dia ini kan waktu itu pengen ujian ya bang ya, ujian masuk kampus. Nah, dia itu gugup bang, dia gugup, dia panik. Nah, kebetulan dia itu kan bawa air mineral nih, air putih lah di botol. Nah, terus dia cerita ke Ani, dia itu sering minum nih, dia minum-minum terus, minum biar dia tuh gak panik gitu, biar tenang terus. Nah, mungkin ini salah satu manfaat kita minum air putih adalah ya biar bisa kita tenang gitu.
Jauh lebih tenang lah ya.
Benar, tenang dalam artian tuh ya kita gak panik. Kemudian kalau misalnya kita dalam menghadapi suatu hal atau kita pengen melakukan suatu kegiatan, dengan kita minum air putih itu kita biar lebih jauh lebih tenang gitu. Tapi kalau masalah ini atau pembuktiannya aneh belum pernah cari sih, udah diuji atau belum, tapi ya berdasarkan pengalaman kan udah terbukti gitu loh kalau misalkan air putih ini bisa meningkatkan daya konsentrasi kita, daya ketenangan dalam diri kita juga,
imun tubuh juga bro bisa ditingkatkan dengan minum air putih.
Ya, benar-benar. Benar banget, bang. Mungkin itu aja kali ya. Kita udah bahas air putih, jadi emang bakal... Ya, minum air putih itu nggak ada salahnya. Dan pola hidup sehat kita itu bisa lebih terbentuk gitu. Kalau misalkan kita minum minuman dengan minuman yang baik gitu. Gitu, bang.
Ya, bro.
Terus... Nanti bang.
Apa tuh bro, nanti bro?
Itu pesan ente. Oh,
itu nanti juga di sini.
Bisa kelihatan.
Oh, bisa kelihatan.
Oke, kita bisa lah. Kita bahas apa lagi nih bang? Tadi kan udah banyak banget yang udah kita bahas nih tentang pola hidup sehat. Ini juga sebenarnya berhubungan sama pas sekarang kali bang ya? Pola hidup sehat kita terapin pada saat wabah pandemi kali ini.
Yang aneh baca juga, pola hidup sehat ini ada kaitannya dengan yang harus kita hadapi, yaitu the new normal itu bro. Dimana ada perubahan perilaku terhadap kondisi yang ada saat ini. Dalam artian, pola hidup sehatnya itu ditambah lagi. Yaitu dengan kalau keluar rumah menggunakan masker, menjauhi kerumunan. Kalau nggak ada aktivitas yang kiranya intinya atau menyesap, lebih baik di rumah aja. Sempat tadi baca emang ada kaitannya sih bro, secara nggak langsung menyinggung pola hidup sehat ini dikaitkan dengan kondisi saat ini yang sedang adanya wabah penyakit COVID-19. Tapi kalau
iya gimana?
Kalau ente sendiri sering keluar rumah kan nih, ngomong-ngomong, nongkrong-nongkrong.
Enggak lah. Tapi, apa namanya, logis juga sih bang, kalau misalkan pola hidup sehat itu, the new normal konsep yang saat ini lagi banget viral ya, viral banget gitu. Itu sebenarnya ada hubungannya juga sih sama apa yang udah kita bahas tentang pola hidup sehat. mungkin dari konsep di new normal itu ya kita bisa nerapin pola hidup sehat yang lebih apa ya, lebih tinggi kali ya Bang ya.
Ya lebih ditingkatkan lagi Bang.
Lebih tingkatkan lagi gitu. Kayak misalkan kan biasanya kalau nggak ada konsep the new normal nih, orang-orang kan biasanya keluar rumah kan nggak pakai masker ya kan, nggak pakai helm atau perlengkapan-perlengkapan atau protokol yang sudah diseharuskan. Nah mungkin di konsep the new normal ini, kalau misalkan kita ini ya, kalau misalkan kita benar-benar rapin the new normal ini, ya protokol kesehatan ataupun pola hidup sehat itu ditingkatin lagi gitu ya Bang.
Betul. Ya intinya dengan kita yang beraktivitas di luar rumah harus mengikuti protokol yang ada seperti yang saya udah bilang tadi, pakai masker, menjauhi kerumunan, dan kalau kembali ke rumah, sebelum masuk rumah ya cuci tangan dulu. Sekarang kan udah ada kesadaran dari masyarakat Indonesia sendiri, tiap depan rumahnya dikasih ada tempat buat cuci tangan, entah dari dirijen, entah dari baskom, atau kebetulan keran rumah, kan airnya ada di depan rumah. Jadi tamu yang mau masuk pun harus cuci tangan dulu lah, harus steril dulu, bersih.
Benar-benar. Ataupun yang dari luar langsung mandi gitu ya. Oh, karena ini gitu sih Bang, kalau keluarganya gitu, kalau misalkan dari luar nih, sebelum masuk ke rumah, lewat pintu belakang, langsung mandi gitu. Jadi sebelum kita berinteraksi sama keluarga ataupun sama teman, ya kita harus dalam keadaan benar-benar keadaan bersih gitu.
Soalnya ini juga agak ragu sih bro ya, karena kadang dengan cuci tangan aja sebenarnya gak cukup. Karena bisa aja virus-virus itu tuh menghinggapnya di baju kita, sendal kita, atau mungkin di celana kita yang kita pakai. Emang benar sih menurut apa yang tadi Ente bilang, dengan langsung mandi. Dengan mandi itu kan langsung maksimal bersihnya, dan baju yang kita udah pakai pun langsung dimasukin ke cucian kan.
Iya, udah langsung direndam lah gitu.
Iya, direndam. Tetap dicuci.
Benar. Jadi buat teman-teman nih yang mau, yang lagi dengar nih, kalau misalkan kalian butuh ya semacam protokol ya, protokol kesehatan. Ya. Nah itu kita ada bukletnya. Nanti kalau mau tinggal hubungin aja.
Kan bisa bro di sini dipresentasikan sekarang, ditunjukin aja bro.
Kan buat podcast kan suara doang Bang.
Oh iya ya, kirain ada gambar tuh juga.
Kalian bisa DM IG-nya Bang Rafid atau saya. Bang Rafid apa deh IG-nya Bang?
Wah kebetulan ini udah gak main IG bro. Twitter adanya.
Pakai Twitter? Apa iya. Tuh Twitternya?
Cari aja Rafid Maulana. Terus juga ada kok.
Oke siap. Ini kenapa gak main IG lagi Bang?
Kayak kurang seru aja sih bro. Kalau Twitter banyak dramanya. Banyak info update-nya.
Karena emang apa namanya, ya kebutuhan kita beda-beda sih sebenarnya, dan itu nggak masalah gitu. Oke, balik ke topik lagi nih Bang.
Oh iya betul bro, tadi intermezzo.
Intermezzo, disclaimer lah. Tadi kita udah bahas hubungannya dan new normal sama pola hidup sehat. Itu kayak udah cukup jelas Bang ya? Atau ada yang mau ditambahin Bang?
Menurut tadi udah cukup sih bro.
Oke ya. Menurutnya sih juga cukup, tapi kita kan lebih fokusnya di pola hidup sehat ya.
Iya, dalam pembahasan ini di pola hidup sehat yang mau kita tekankan.
Betul. Bukan di new normalnya, kita mah nggak ada urusan sama di new normal.
Pembahasannya nanti next bro mungkin.
Oke, siap.
Kita undang pakar nanti.
Waduh. Boleh.
Iya.
Terus, apalagi nih Bang yang mau dibahas Bang, tentang pola hidup sehat Bang?
Kita mungkin bisa ngasih saran kali ya kepada para pendengar dari podcast ini bro.
Iya podcast. Boleh Bang. Dari NTA dulu Bang, silakan Bang.
Ya kalau dari saran Ane terkait dengan pola hidup sehat, ya intinya perbanyak minum air putih. Sesibuk apapun kalian, tetap kalau bisa bawa air putih kemana-mana. Atau ingat selalu untuk minum air putih. Kemudian juga istirahat yang cukup, jangan pernah atau jangan sering begadang. Kalau misalnya nggak lalu ada kegiatan atau kepentingan yang emang harus diselesaikan saat itu, yang mungkin bisa tidur dulu lah. Tidur dulu barang sejam atau dua jam ya cukup, baru ntar kerjaan lagi tugasnya atau ada kerjaan. Dan juga ingat selalu untuk olahraga yang ringan-ringan aja. Dan menurut Ani nih bro, pengalaman Ani bersih-bersih rumah tuh juga bisa termasuk olahraga loh bro.
Benar.
Entah ngepel, entah nyapu, atau sekedar untuk rapihin kamar ente sendiri, itu kan kita mengeluarkan keringat tuh. Kan itu kan sama olahraga juga.
Gerakin-gerakin otot juga ya. Iya, benar sih, benar. Bisa dikatakan seperti itu.
Iya, benar-benar itu juga. Kalau dari ente, bro?
Oke, mungkin saran dari Ani sih nggak terlalu banyak, Bang. Intinya kan pola hidup sehat itu gimana caranya kita menerapkan gaya hidup sehat, ya kan? Ya, kemudian, menjalankan semua aktivitas kita nih yang padat ataupun mungkin yang full, tapi tetap harus ada nih gaya sehatnya gitu loh. Mulai dari makanannya kan, mengkonsumsi makanan, makan yang tepat waktu lah, jangan sampai telat, makan 3 kali sehari atau mungkin ada yang 4 kali sehari, itu nggak masalah. Yang penting apa yang kita konsumsi, apa yang kita lakukan itu adalah suatu hal yang baik gitu dalam untuk kesehatan kita. Terus tadi juga Bang Rafi tuh udah bilang kan, minum-minuman tuh jangan yang terlalu, ya, yang terlalu buruk lah. Ya, bukan buruk sih, tapi yang kurang sehat gitu.
Ya, kurang sehat.
Jadi saran saya tuh perbanyakin aja minum air putih sesuai yang sudah disarankan kan, yang 8 gelas ya Bang ya?
8 gelas sehari, bro.
8 gelas sehari. Tapi kan kita juga gak tahu nih ukuran gelasnya yang semana nih.
Betul. Gelasnya mungkin bisa aja gelasnya ukuran mug yang besar atau cangkir yang kecil.
Ya, intinya banyakin minum.
Betul.
Gitu. Baik itu di kampus atau di rumah ataupun dimanapun, ya kita harus memperbanyaki mengkonsumsi minuman-minuman yang baik gitu. Kayak minum air putih atau air mineral. Nah, kemudian gimana, Bang?
Pocari Sweat gimana?
Pocari Sweat boleh. Dia minuman ion dia. Boleh. Asal jangan kebanyakan juga.
Iya, betul.
Kemudian tadi Un udah makanan ya, makanan, minuman. Habis itu itu kan tadi kan ke asupan lah ya. Sekarang kita ke fisik nih.
Fisik.
Olahraga juga harus ya rutin lah, minimal seminggu tadi berapa Bang? 3 kali ya?
Seminggu 3 kali dengan waktu 30 menit.
Tuh, 30 menit sehari lah ya.
Sehari
Bang. Itu ya, itu waktu yang singkat tapi memiliki dampak yang tinggi gitu.
Signifikan
benar-benar. Coba nih kalian atau teman-teman yang belum pernah olahraga, coba kalian deh olahraga minimal seminggu 3 kali atau 4 kali. Nah, nanti seterusnya itu bakal menghasilkan suatu efek yang berbeda daripada sebelum kalian nggak pernah olahraga gitu. Dan itu emang kadang ada ya orang-orang tuh yang mager gitu kan, atau males nih olahraga. Ya, kalian harus bisa ngelawan rasa males kalian itu. Kalau mau sehat ya, kita harus melakukan yang lebih ekstra gitu loh. Ibarat kata kayak gini ya Bang ya.
Gimana?
Kan Bang Rafid nih pengen kerja di suatu perusahaan tinggi nih. Ya itu kan usaha dari Bang Rafid atau effortnya kan harus tinggi juga ya Bang. Untuk mencapai.
Usaha harus sebanding dengan mimpi itu. Harus sebanding dengan usaha yang udah dikeluarkan.
Benar-benar. Benar banget. Jadi ya itu. Kalau kita mau sehat atau pola hidup kita lebih teratur, ya kita harus usahanya, effortnya harus lebih tinggi, harus lebih komitmen lah, katakanlah.
Komitmen pada diri sendiri, hal yang perlu dilakukan.
Terus ini Bang, ada yang kelewatan nih Bang.
Apa tuh bro?
Untuk menjadi pola hidup sehat atau kita hidup teratur lah. Lingkungan Bang.
Oh, kayak gimana tuh lingkungan tuh?
Lingkungan tuh sebenarnya mempengaruhi juga Bang dalam hidup sehat. Apakah lingkungan itu mendukung buat kita tuh jadi sehat ataupun lingkungan itu buruk gitu ya. Simpelnya sih gitu Bang, jadi kayak searah gitu. Kalau lingkungannya itu baik nih, misalkan kita lingkungannya umum ya, entah itu lingkungan keluarga ataupun lingkungan bersih lah, atau lingkungan sehat gitu ya. Ya itu, kalau misalkan lingkungannya sehat, lingkungannya baik, bagus, ya berarti pola hidup sehat kita itu juga bisa searah sama lingkungan kita.
Ya untungnya juga saat ini kita berdua hidup di lingkungan yang baik ya bro, masyarakat.
Alhamdulillah, benar-benar.
Kesehatan, bisa juga dari RT-nya yang udah. Kalau Ane pribadi di lingkungan Ane cukup ini sih bro, cukup menjaga kebersihan. Kemarin lagi maraknya wabah COVID tuh di awal-awal, kelurahan sini kayak inisiatif gitu untuk warganya melakukan penyemprotan desinfektan, entah secara RT atau secara individu masing-masing. Dan alhamdulillah Ane diberikan kesempatan untuk mencoba ikut melakukan penyemprotan desinfektan ke rumah-rumah warga.
Woi, mantap-mantap bang, alhamdulillah.
Nah, kalau kita mau hidup sehat ya lingkungan juga faktor pendukung utama itu.
Oh, benar-benar.
Lingkungan yang sehat, masyarakatnya juga sehat kan, warganya sehat. Nah,
benar-benar sih. Jadi itu sih sebenarnya intinya tuh untuk menjadi orang yang teratur atau pola hidup sehat kita itu terbentuk, ya ada faktor, ada dua faktor kan. Ada yang dari faktor internal ataupun faktor eksternal. Yeah. Kalau yang faktor internal tuh yang tadi kita udah jelasin bang. Kalau yang eksternal yang tadi lingkungan. Betul-betul. Terus sih bang, mungkin ini pembahasan terakhir nih bang.
Apa? Apa tuh bro?
Pola hidup sehat itu menurut abang bisa dipengaruhi sama ini nggak? Perubahan gaya hidup atau mungkin gaya-gaya dari luar yang masuk ke dalam diri kita itu terpengaruh nggak sih bang?
Sangat berpengaruh sih bro menurut Ane.
Gimana tuh bang?
Kayak tadi kita ceritakan kalau hidup, pola hidup sehat juga harus dari lingkungan. Ya itu kan pada akhirnya kalau misalnya kita awalnya nih, awalnya kita adalah orang yang perokok atau kita nggak menjaga pola hidup yang sehat. Tapi ketika kita masuk ke suatu lingkungan pertemanan yang isinya orang-orang yang kebetulan sangat menjaga kesehatannya, entah mereka nggak merokok, mereka rajin olahraga, mereka juga menjaga kebersihan dirinya dengan baik, ya secara nggak langsung, lama-lama diri kita yang emang terbiasa merokok, terbiasa tidak menjaga pola hidup yang tidak sehat, akan mengikuti bro. Menurut Anda sih gitu.
Iya sih benar, ya masih akal juga. Terus kalau misalkan gaya-gaya dari barat gitu bang?
Oh, maksudnya itu gayanya itu gaya dari luar-luar ini, luar Indonesia.
Nggak harus dari luar sih, kan tadi kan konteksnya kan yang dari lingkungan juga. Nah, kalau yang tadi Anda tanyain tuh yang mungkin yang dari luar nih, bisa nggak ngaruhin pola hidup sehat kita nih? Kalau menurut Bang Rafid gimana?
Globalisasi maksudnya bro?
Bisa dikatakan seperti itu, atau mungkin gaya-gaya konsumtif, gaya dan sebagainya lah.
Ini sangat berpengaruh
dari luar.
Kalau yang dari luar itu kan kayak mungkin dari ini ya, dari internet juga mempengaruhi, kayak mereka ngasih tahu gaya hidup anak muda tuh seharusnya merokok, terus juga nge-vape, atau mungkin dari iklan-iklan seperti makan-makanan kayak yang junk food. Dan pada akhirnya juga kita yang terus-terusan melihat iklan tersebut atau gaya hidup yang seperti itu ngeliat, wih keren nih, oh anak muda di sono tuh di dunia barat seperti ini, ya mau nggak lama-lama kita juga akan secara nggak langsung ikut mencoba-coba seperti apa sih kalau ketagihan, ya lama-lama termasuk golongan mereka.
Oh iya benar-benar sih, makanya kita benar-benar harus jaga lingkungan ya bang ya.
Oh bro, yang kuat itu memang lingkungan keluarga bro menurut Ane juga.
Karena iya benar sih, lingkungan keluarga itu faktor utama, bukan faktor sih, ya lingkungan yang utama lah dalam membentuk diri kita. Karena di ilmu pendidikan juga gitu bang.
Gimana bro?
Lingkungan keluarga itu mereka lah yang paling berperan gitu dalam membentuk peserta didik atau anaknya itu. Dia yang mengarahkan, yang membina paling utama kan dari kecil kan. Jadi ya lingkungan keluarga itu yang sebenarnya paling berdampak, paling ngefek gitu.
Berarti dalam artian, kalau kita mempunyai pola hidup yang sehat, sedari kecil memang sudah diajarkan oleh orang tua kan bro?
Benar banget. Makanya kalau lingkungan keluarga kita yang suportif, ya kita justru semakin semangat gitu buat menjaga pola hidup sehat.
Karena kalau misalnya kita sakit, kesian orang tua bro.
Iya benar, makanya jangan sampai sakit lah. Tapi kan sebenarnya sakit itu juga nikmat bang, sebenarnya bang.
Gimana tuh bro, enak, nikmatnya sakit gimana bro? Disuntik?
Iya, ya bukan gitu maksudnya. Maksudnya gini kan, sakit itu kan sebenarnya kan anugerah ya, anugerah dari Allah.
Oh. Nah,
kalau misalkan kita benar-benar nikmatin rasa sakitnya, ya berarti kita tuh benar-benar kayak menerima ujian dan ya kita sebisa mungkin sabar gitu. Jadi nikmatnya itu bukan nikmat yang kita pikirin nikmat kayak makan enak atau mungkin kita punya barang mewah, bukan kayak gitu pikiran nikmatnya. Tapi nikmat yang diberikan sama Allah atas rasa penyakit itu gitu bang.
Ya kayak dalam artian kita menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita, salah satunya juga dengan dikasih penyakit.
Benar.
Mungkin introspeksi diri mungkin ya bro dengan penyakit ini. Oh mungkin sebelumnya saya pernah memiliki gaya atau pola hidup yang gak sehat, makanya saya jadi sakit. Kan kayak di reminder sama Allah dengan
benar-benar
sayangnya. Dan juga sepengetahuan aneh, kalau kita sakit itu menghapus dosa. Benar juga.
Benar-benar. Itu kalau, ya itu tadi balik lagi, kalau misalnya kita tuh nikmatin, kita sabar, kita gak ngeluh atas rasa penyakit itu, kita berserah diri, insya Allah itu sebagai suatu ajang untuk menghapus dosa-dosa kita gitu bang. Gitu bang. Yeah. Ada lagi bang yang mau disampaikan bang? Kayak ini kita bahas sudah panjang lebar sih tentang pola hidup sehat.
Udah sih bro, tadi udah cukup menurut aneh.
Ini saya juga rasa udah cukup sih. Karena ya itu lagi, balik lagi pola hidup sehat. Gimana caranya kita bisa mengatur diri kita agar lebih sehat dan terjaga gitu.
Agar tidak rentan terkena penyakit dan rentan sakit.
Betul, betul, betul. Oke, mungkin sekian aja kali bang ya. Nah, ini udah hampir sejam nih. Lumayan yeah. Lama.
Siap.
Oke, untuk teman-teman yang masih penasaran tentang cara ataupun tips-tips untuk pola hidup sehat, kalian bisa ya tanya ke kita, bisa lewat DM atau Twitternya Bang Rafid. Mungkin sebelum penutupan, ada yang mau salam nggak bang?
Iya nih, mau salam, barangkali ada keluarga Ane yang dengar, terus juga teman-teman Ane, Ricky, Iqbal, Sagiri, Mbah.
Yes, mantap.
Volunteer ide kita juga bro.
Oh iya benar.
Sulaiman, Sailendra,
Bang Sailendra,
terus Poppy.
Yang mana sih? Lupa nih.
Yang kerudungan.
Ya kan banyak yang kerudungan, bang.
Yang makan roti, bro.
Oh iya. Oh yang kuliah di UT itu ya?
Nah iya itu, terus sama Nurul. Ya Nurul udah.
Nurul yang dari UNES ya?
Iya betul.
Semoga kalian dengar ya.
Oh ya tadi. Kapan-kapan bisa join mungkin ya bro, ikut bergabung.
Boleh. Nanti kita diskusi lebih panjang bang.
Lebih panjang dan lebih spesifik mungkin bro, lebih asik tuh isu-isu siap. Yang di trending.
Boleh. Nantilah kita jadwalin, insya siap. Allah. Oke, kita tutup kali bang ya.
Yap.
Jadi sebelumnya makasih banget nih buat Bang Rafid udah luangin waktunya buat ngisi.
Iya, Ane juga terima.
Sebagai narasumber lah. Ini kan yang sebenarnya kan yang ngundang kan Ane. Nah, ente sebagai tamu, sebagai narasumber gitu.
Iya, Ane juga berterima kasih udah dikasih kesempatan.
Sama-sama, Bang. Ya, oke. Jadi, sekian teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada saran, tinggal disampaikan aja di IG atau di Twitternya Bang Rafid. Kita nanti bakal ketemu lagi di lain sesi, ya Bang, insya Allah.
Ya, insya Allah.
Siap, oke. Baik. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mantap.